Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale at lytte til den meget spændende lydbog Korsørmanden af Jesper Vestergaard Larsen. Stationsbyen Korsør bliver sat på den anden ende, da en 17-årig korpige forsvinder sporløst. Politiets efterforskning kører sporet, og gerningsmanden slipper afsted med en kidnapning, voldtægt og et drab. Det uopklarede drab på Emilie Meng blev den mest omdiskuterede kriminalsag i nyere tid og for massiv politisk bevågenhed. Først 7 år efter, da en ny pige bliver kidnappet og voldtaget, bliver sagen endelig opklaret. Dette er en lydbog, man bare bør lytte til, hvis man er interesseret i en af nyere tids største og mest ubehagelige danske kriminalsager. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til direkte, og er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere fedt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Tilbage i november måned 2010 forsvinder den 40-årige Henrik fra en feriehytte på Enø ved Karbæksminde syd for Næstved. Ingen ved, hvor han er, eller om der er sket ham noget. Politiet bliver alarmeret, og da de er ret sikre på, at der er sket en forbrydelse, så starter de derfor en drabsefterforskning. Dette bliver startskud på et meget langt opklaringsforløb, som kommer til at strække sig over flere år. Det bliver jagten på det forsvundne lig og en intensiv søgen efter gerningsmændene, der formodentlig har slået Henrik ihjel. Du lytter til første afsnit af Det Forsvundne Lig. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Nå, lad os starte helt fra begyndelsen. Henrik og Bo er venner. Op gennem deres 20'er og 30'er stifter de begge to familier med kone og børn. De bliver gift og lever begge to det, man normalt vil kalde et ordinært familieliv. Men da begge mænd rammer 40'erne, så kan de mærke, at noget ikke er helt, som det bør være. Der er noget i deres familiekonstruktioner, som ikke helt fylder dem op på den måde, de går og drømmer om. Det er især på det kærlighedsmæssige plan, at begge mærker, at noget virker uforløst. Efter et stykke tid begynder de at indlede en affære og springer begge to ud som homoseksuelle. I slutningen af 2010 danner de så officielt par og indgår også et registreret partnerskab. Udover at danne par privat, så har de også en del firmaer sammen, hvoraf de fleste af dem har rod i restaurationsbranchen. På overfladen ser alt godt ud, men så sker der pludselig noget, som vender op og ned på parets verden. I midten af november 2010 sidder en kriminalassistent fra Sydsjælland og Lolland Falsters politi og tjekker sin indbakke. Han kan pludselig se, at der er en mail fra Bo, som han også kender lidt i forvejen. Betjenten har tidligere været sagsbehandler i en sag om nogle økonomiske uregelmæssigheder i Bo og Henriks firmaer, som er blevet undersøgt af politiet. Bo forklarer i mailen, at han og Henrik har været på ferie i en feriehytte i Karbæksminde, og her går Henrik på et tidspunkt en tur. Men han kommer ikke tilbage. Ud fra mailen kan betjenten se, at Henrik må have været forsvundet i 5 dage nu, hvilket han synes er ret mystisk. Betjenten griber nu telefonen og ringer til Bo og beder ham om at kontakte det lokale politi i Næstved, så der kan blive oprettet en officiel forsvindingssag. Dog er Bo ikke lige sådan at få fat i. Betjenten kommer også lidt fra det og glemmer faktisk at have ringet tilbage til Bo. Først 4 dage senere får han endnu en mail, og denne gang er det fra Henriks kone, som ikke har hørt fra Henrik i over en uge. Dette ligner bestemt ikke Henrik, at ikke have kontakt til sine børn i så lang tid. Ekskonen fortæller os, at Bo har fortalt hende, at Henrik er gået fra feriehytten uden sin mobil og sit overtøj, hvilket virker ret ildevarslende. Betjenten beder nu også konen om at forsøge at få fat i Bo, så de kan få Henrik efterlyst hos politiet i Næstved og få igangsat en reel eftersøgning. Et par timer efter mailen er sendt fra politigården, så får betjenten et opkald fra ekskonen, som fortæller, at hun har forsøgt at få fat i Bo, men at det ikke er lykkes. Hun er dog også af den overbevisning, at han ikke har lyst til at ringe til politiet, da han ikke er interesseret i at hjælpe med eftersøgningen af Henrik. Bo har nemlig fundet en ny kæreste, og ekskonen mener, at det er derfor, han ikke svarer på de mange telefonopkald. Betjenten ringer derfor igen selv til Bo, som denne her gang tager telefonen. Han får ham hurtigt overbevist om, at Henrik skal efterlyses. Allerede samme eftermiddag går Bo til Næstveds politi og melder Henrik savnet. Det første betjentene på politigården i Næstved gør, er at afhøre Bo om, hvad der er sket op til Henriks forsvinden. Bo fortæller nu, at Henrik for godt 14 dage siden går fra deres feriehytte i Vrede, efter parret har været op at skændes. Skænderiet er opstået, efter Bo afslører, at han har fundet en anden. Henrik er både sur og ked af det, og skrider fra huset uden sit overtøj og sin mobil. Der går nu nogle timer, og Henrik kommer ikke tilbage til huset. Da parret har en catering-opgave, der skal forberedes, så tager Bo afsted fra huset og lægger en reservenøgle på det sted, hvor den plejer at ligge. Bo kører derefter ind til sin nye kæreste, Lise, som bor et sted i Storkøbenhavn. Betjenten, der afhører Bo, synes det er ret mærkværdigt, at Bo først vælger at kontakte politiet så mange dage efter Henriks forsvinden. Bo forsvarer det dog med, at han blot har regnet med, at Henrik ikke gad at snakke mere om, efter nyheden om den nye kæreste. Betjenten er dog ikke overbevist om denne teori, og derfor bliver der også iværksat en efterforskning, da han ikke kan udelukke, at der kan være sket en forbrydelse. Et hold betjente og en masse teknikere tager nu ud til feriehytten i Karbæksmene og får den undersøgt. Naboerne og folk i området bliver samtidig afhørt. Feriehytten er en del af et større feriecenter, hvor der hører en hovedbygning til og nogle forskellige fællesarealer. Selve ferieområdet er ret stort, og det er delt op med små veje, som snor sig imellem de mange feriehytter. Den hytte, Bo og Henrik har lejet, ligger lidt afsides, ret langt fra fællesbygningerne. Tæt ved ligger der nogle andre hytter, så helt isoleret er beliggenheden heller ikke. Dog skal man også tænke på, at det bestemt ikke er højsæson for udlejning af feriehytter, så det er ret begrænset, hvor mange af boligerne, der er lejet ud på det her tidspunkt. Som sagt, så begynder teknikerne at undersøge feriehytten for spor, men de finder ikke noget relevans, da alt er blevet rengjort, efter Bo og Henrik er taget derfra. Området omkring hytten bliver også undersøgt af både teknikere og hundepatruljer. Flere hunde markerer forskellige steder, men hver gang så finder teknikerne ikke noget af interesse. Specielt et af de steder, hvor hundene reagerer, bliver undersøgt grundigt over flere omgange, men der bliver altså ikke fundet noget, så politiet må lade denne mulighed ligge. Da efterforskerne ved, at Bo er den sidste, der har set Henrik i live, så er det også essentielt at få afhørt ham meget grundigt. Ved den første af disse afhøringer fortæller Bo, at han sammen med Henrik har været i København i starten af november måned. De har her blandt andet deltaget i nogle retsmøder omkring deres økonomiske anliggender i forbindelse med deres firmaer. Under denne tur er Bo sammen med Lise, som han har lært at kende kort tid forinden. Bo og Lise udvikler her følelser for hinanden, og de indleder faktisk et forhold. Henrik ved på det her tidspunkt intet om Lise. Nogle dage senere, mens de er i København, så bliver Bo og Henrik inviteret på middag. Men Bo insisterer på at køre tilbage til feriehytten samme eftermiddag, da hans plan er at fortælle Henrik, at han har fundet en anden. Da de ankommer til feriehytten, fortæller Bo om sin nye kæreste. Og Henrik bliver så vred, at han kaster en tallerken efter Bo og skrider fra hytten. Henrik forlader som sagt stedet uden sin mobil. Da Henrik nogle timer senere ikke er kommet tilbage igen, så vælger Bo at pakke deres bil og forlade stedet. Han lader Henriks tøj og hans mobil være, og hænger en nøgle ud på det sted, hvor de har aftalt at gemme en ekstra nøgle. Da Bo stadig ikke har hørt fra Henrik næste morgen, så tager han ud til hytten igen, men der er stadig ikke nogen spor af ekskæresten. Bo kan også se, at hverken Henriks tøj eller mobil er blevet rørt. Da det er sidste dag, de har i hytten, så vælger Bo at tage alle Henriks ting med, da der senere på dagen vil komme rengøring. Problemet er dog, at Bo ikke lige kan tage hjem, og det samme kan Henrik heller ikke, da deres hus er udlejet indtil om aftenen. Det har været udlejet i hele perioden, mens de har været i feriehytten. Bor er dog aftalt med ekskonen og hans datter, at de skal låne firmabilen denne dag, så de mødes tæt ved Henrik og Bos hus for at få overleveret bilen. Hen ad eftermiddagen tager lejerne afsted fra villaen, og Bo rykker ind igen. På et tidspunkt går han ned i kælderen og skal til at lægge noget i parrets pengeskab, og her opdager han, at der mangler omkring 1 million kroner i kontanter. Bo er ret sikker på, at det er Henrik, der har taget dem som et led i hans forsvinden. Efterforskerne spørger Bo, om han har nogen anelse om, hvor Henrik kan være forsvundet hen, og Bo forklarer, at han er sikker på, at Henrik er taget til udlandet, givetvis Marokko eller måske Tunesien. Han forklarer også, at Henrik formentlig har nogle udenlandske konti med noget, der ligner 6-9 millioner kroner. Selvom der som sagt ikke er mange andre feriegæster i de omkringliggende huse ved feriecentret, så får politiet kontakt til et ældre ægtepar, som har boet i en hytte tæt ved Bo og Henrik. Manden i huset er en tidligere major i hæren, og han har flere gange undret sig over ting, han har set foregå i Henrik og Bos hytte. Fra sin tid i militæret er han vant til at holde øje med ting, han synes virker mistænkelige. Den aften, hvor Henrik angiveligt forsvinder, ser majoren en stor sort Porsche varebil, som er magen til Bo og Henriks firmabil. Bilen kører op til hytten i høj fart. To personer i midten af 30'erne stiger ud og bærer nogle papkasser ind i hytten. Bilens motor er stadig tændt. Kort efter ankommer også en hvid varebil, som standser ved hytten. Føreren stiger ud og bærer en mindre papkasse ind i huset, mens bilen står i tomgang. 10 minutter efter kommer manden fra den hvide bil ud igen sammen med en af de andre mænd. De bærer på en større kasse, som bliver sat ind i den hvide bil, hvorefter chaufføren kører væk fra stedet. De tilbageblivende personer går ind i huset igen, og kort tid efter kommer de ud igen med nogle kasser, som de placerer i Porschens bagagerum. Den ene af mændene lægger nu noget, der kunne ligne en nøgle bag nummerskiltet, som sidder tæt ved hoveddøren. De to personer sætter sig derefter ind i bilen og kører væk fra stedet. Efterforskerne synes, at disse observationer er ret interessante, da det på flere punkter virker mistænkeligt. Godt nok har Bo fortalt, at han pakker deres sorte Porsche firmabil og gemmer nøglen, men han nævner aldrig noget om de to andre personer og den hvide bil. Det interessante er, at majoren mener, at en af mændene nok er Bo, men de to andre har han aldrig set før, og han har svært ved at se dem på grund af mørket. Efterforskerne tænker, at hvis Henrik og Bos sorte firmabil bliver benyttet, så må det jo enten være Bo eller nogen, der kender parret, og at de samtidig hænger nøglen tilbage på skjulestedet bag nummerskiltet, må være et tegn på aftalt spil. Hvornår præcis alt dette sker, er majoren ikke helt sikker på, men han tror, det er omkring kl. 23, hvilket svarer godt til det tidspunkt, Bo har fortalt, at han afslutter skænderiet med Henrik og selv har forladt hytten. Selvom kriminalfolkene synes, at disse observationer kan virke ret mistænkelige, så er det jo på ingen måde bevis for, at der skulle være sket en forbrydelse. Alligevel så bliver majorens vidneudsagn undersøgt grundigt, og der gøres en stor indsats for at finde frem til den hvide varebil. Flere forskellige udlejningsfirmaer bliver kontaktet, ligesom hele politiets register bliver gennemgået for informationer om lignende køretøjer. Selvom politiet gør alt, hvad de kan for at få opsporet den hvide varevogn, så har de altså ikke heldet med sig. Sideløbende bliver der også gjort en stor indsats for at få afhørt alle, der kender Bo og Henrik, men ingen har noget relevant, der kan komme nærmere på en årsag til Henriks forsvinden. Politiet begynder også at undersøge teorien om, at Henrik er kommet ud for en ulykke. Men da det ikke rigtig har noget direkte, der indikerer dette, så er det en svær teori at afdække. Der bliver nu afholdt en briefing på politigården. Her samles politi og efterforskere for at drøfte, hvor de står og hvordan den videre plan skal se ud. På dette møde bliver der stillet forskellige scenarier op for, hvad der kan være sket med Henrik. Første teori er, at Henrik kan være stukket af til udlandet, som Bo jo også forklarer er en mulighed. Nummer to er, at Henrik er kommet ud for en ulykke, og nummer tre er, at der er sket en forbrydelse. Det bliver nu besluttet, at der skal bedes om hjælp fra offentligheden, og derfor bliver TV2's kriminalmagasin Station 2 Efterlyst kontaktet. I programmet bliver de tre teorier også fremlagt, og Henriks datter indvilliger også i at deltage. Datteren er meget påvirket af sin fars forsvinden, og derfor håber politiet på, at folk måske vil tage situationen meget alvorligt, og at folk, der tidligere tøvede med at stå frem, måske vil kontakte myndighederne, når de ser, hvilken sorg de pårørende er i. Allerede dagen efter har Ekstrabladet og et par andre landsdækkende medier også taget sagen op, så kriminalfolkene håber virkelig, at der nu kommer skub i tingene. Den store medieopmærksomhed kaster der også en masse henvendelser af sig fra folk, der mener, at de har set Henrik. Men til at begynde med er det ikke noget, der fører nogen brugbare spor med sig. Ugerne går, og vi skal helt frem i det nye år, før efterforskerne får en henvendelse fra en kvinde, som virkelig kan bruges til noget. Vi er i starten af februar måned og 2011, og en af de mange kriminalfolk får et opkald fra en kvinde, som mener, hun ligger inde med nogle meget relevante oplysninger til sagen. Problemet er, at hun ved at give disse oplysninger videre, rent faktisk frygter for sit liv. Samtidig er kvinden så plaget af dårlig samvittighed over sin viden, at hun føler sig nødsaget til at kontakte myndighederne. Kriminalfolkene lover at beskytte kvinden så godt de kan, men de kan dog ikke love, at hendes identitet forbliver hemmelig, hvis det skulle komme til en retssag, og hun skal vidne. Kvinden lader sig overtale til at fortælle, hvad hun ved, og hun forklarer, at hun er ekskæreste med en fyr ved navn Claus. Claus har på et tidspunkt fortalt vidnet, at han har slået en person ihjel. Kvinden spørger flere gange ind til, hvem det er, han har dræbt, men Claus vil ikke fortælle mere end det. Da kvinden læser om Henriks forsvinden, lægger hun to og to sammen. Da ekskæresten samme aften ser TV2-udsendelsen, så ringer hun til Claus, og de snakker nu om det, han har fortalt hende. Hun fortæller, hvad det er, hun har set i fjernsynet, og her erkender Claus faktisk, at det er Henrik, han har været med til at slå ihjel. Det viser sig, at Claus åbenbart kender Bo fra tidligere, i det de har mødt hinanden i fængslet, hvor Bo har siddet inde i en kort periode for svindel. De to mænd holder kontakten ude for murerne, og her begynder de at lave forskellige forretninger sammen. Kvinden fortæller, at Bo åbenbart har planlagt drabet sammen med Claus, og at det er de to, der har slået Henrik ihjel. Selve planen for drabet har Claus stået for, på foranledning af Bo. Grunden til, at Claus overhovedet indvilliger i at være med på ideen er, at han faktisk ikke kan lide Henrik. Ekskæresten er ret sikker på, at Claus har kendt parret i mange år, og han har efter sigende aldrig brudt sig om Henrik, da Bo flere gange beretter om, hvordan Henrik er voldelig over for ham. Claus vil som betaling for sin hjælp overtage et par af Bos firmaer, som på papiret er over 20 millioner kroner værd. Overdragelsen af disse firmaer er sket inden drabet, for at det ikke skal kunne spores og se for suspekt ud. Efter aftalen mellem Bo og Claus bliver sat i stand, så tager Claus flere gange ud og undersøger området omkring feriehytten grundigt. Han undersøger også, om der er eventuelt andre lejere i naden, som eventuelt vil kunne lægge mærke til noget. Da Claus ikke finder andre beboere end det ældre ægtepar nogle huse derfra, så mener han godt, at forbrydelsen kan effektueres uden vidner. Planen er, at Bo skal få Henrik hen til hytten, hvor Claus så venter på dem. Claus har skaffet en varebil, som han efterfølgende skal køre livet af Henrik væk i. Alt går også efter planen, og efter besøget i København, hvor Bo lukker Henrik med tilbage til hytten. Efter deres ankomst fortæller Bo, at han har fundet en anden, og det bliver Henrik nu så vred over, at han forlader stedet. Da han kommer ud af døren, står Claus klar til at tage imod ham, og da Henrik skal til at flygte, griber Claus fat i ham og holder ham tilbage. Der opstår nu noget tumult, og her trækker Claus en syl, som han stikker Henrik i halsen med. Henrik dør dog ikke af stiksåret, så Claus trækker derfor en pistol og skyder efterfølgende Henrik to gange i hovedet. I samarbejde med Bo begynder de to mænd nu at fjerne liget og gøre gerningsstedet rent med forskellige kemikalier, de indkøbt til lejligheden. De får derefter båret liget af Henrik ud i den hvide bil og kører væk derfra. Bo bliver tilbage og får hurtigt pakket de sidste ting, inden han også forlader stedet. Inden Claus skaffer sig af med liget, så parterer han det bag i den hvide varebil med en stiksav, som han har indkøbt til lejligheden. Vidnet, eller ekskæresten, forklarer også, at Claus efter sigende nu begraver ligedelene forskellige steder, men hun får aldrig at vide hvor. For at skaffe sig af med beviserne, så bliver den hvide bil efterfølgende kørt til skrot hos en af Claus' venner. Gerningsvåbnet skal efter sigende være blevet smidt i en skov nær Køge, men helt præcist hvor, det ved det kvindelige vidne ikke. I løbet af foråret blev det kvindelige vidne afhørt utallige gange, og hver gang kommer der nye detaljer frem, som efterforskerne kan bruge til at bygge en indicierække op til brug mod Claus og Bo. Kvinden fortæller blandt andet, at Claus har indkøbt en spade og nogle opbevaringsbokse, som skal bruges i forbindelse med bortskaffelse af liget. Hun fortæller også, at revolveren, der er blevet brugt til drabet, er blevet gravet op i skoven ved Køge og derefter kørt til Jylland, efter Claus har set og hørt omtalen af Henrik i medierne. Pistolen har i øvrigt en lyddæmper, som en af Claus' venner har fået skaffet til ham. Efterforskerne forsøger at få valideret de mange oplysninger, vidnet kommer med. Men det er ikke det letteste i verden, da Claus ikke må opdage, at de undersøger ham, og at de mange spor samtidig kun er noget, Claus har fortalt vidnet, og ikke noget, hun selv har oplevet. Det er derfor også vanskeligt for kriminalfolkene at vide, om kvinden rent faktisk taler sandt, eller om Claus måske bare er løjet over for hende. Et af de steder, vidne fortæller, Claus skulle have gravet ligdelene ned, bliver meget grundigt undersøgt af politiets teknikere og sporhunde. Men der blev ikke fundet noget på stedet, hvilket gør, at efterforskerne ikke helt ved, hvilket ben de skal stå på. Samtidig med, at de mange oplysninger fra vidne bliver undersøgt, så efterforsker kriminalfolkene også Bo og Claus og Bos nye kæreste Lise. Udover de tre mistænkte, så kommer der ingen andre personer i søgelyset, også selvom majoren tidligere mener at have set tre personer ved hytten. Der er nu gået godt og vel 6 måneder, siden efterforskningen er begyndt, og det er stadig ikke lykkedes at finde Henrik. Normalt er det meget vanskeligt at gennemføre en drabsefterforskning, når man ikke har noget lig, da der jo teoretisk set er mulighed for, at Henrik er forsvundet af egen fri vilje. Dog er efterforskerne overbevist om, at Henrik hverken er taget ud at rejse eller har været ude for en ulykke. De er derimod sikre på, at han har været udsat for en forbrydelse. Samtidig mener kriminalfolkene, at de nu har nok indicier og beviser til, at der kan foretages en anholdelse af Bo og Claus. Dette er dog stadig et sats, da de er dybt afhængige af, at det kvindelige vidne i sidste ende går med til at vidne i retten, og at de samtidig kan få valideret en masse af de ting, hun har sagt. Majoren, som tidligere afgivet forklaring, bliver nu endnu en gang hentet ind til en afhøring. Her forklarer han endnu en gang, at han er sikker på, at der har været 3 personer, og ikke kun 2, den aften han har observeret den mystiske aktivitet ved Bo og Henriks hytte. Problemet er dog, at efterforskerne ikke kan finde den tredje person, og heller ikke kan finde beviser for, at der skulle være flere involveret. Som sagt, så gør de klar til en anholdelse af Bo og Claus. Dette sker i slutningen af juni måned 2011, altså over 7 måneder efter det formodede drab. Begge mænd bliver sigtet for drabet på Henrik og varetægtsfængslet i 4 uger. Bo befinder sig på anholdelsestidspunktet i en anden feriehytte, som er lejet af kæresten Lise. Et hold teknikere rykker ind, og hele hytten bliver renset og gennemgået fra top til bund. Ved aktionen finder man en stor mængde IT-udstyr i form af SD-kort, bærbare computere, mobiltelefoner og tilhørende SIM-kort til telefoner. Derudover bliver der fundet et Rolex-ur, som man mener tilhører Henrik. Claus bor i et hus tæt på Køge, og dette bliver også renset i forbindelse med hans anholdelse. Også Claus har en masse IT-udstyr liggende i sin kælder. Også Claus' nabos hus bliver renset, da hans ekskæreste fortæller, at Claus er gode venner med vedkommende og ofte låner hendes kælder til opbevaring af ting. Også her bliver der fundet en større mængde IT-udstyr. Uden for Claus' hus bliver der også fundet flere overvågningskameraer og tyverisikringer, som Claus selv har installeret. I et loftrum finder teknikere en kasse med forskellige save. Her er der f.eks. en DeWalt batteridrevet stiksav, en bagnetsav og en helt almindelig fugtsvans. Derudover bliver der i huset fundet flere forskellige interessante effekter, som bliver sikret til videre undersøgelse. Tilbage på politigården får efterforskerne i samarbejde med teknikerne skabt et overblik over den store mængde IT-udstyr, der skal undersøges. Og det viser sig at være et meget stort arbejde, da der er mere end 21 terabyte data, der skal gennemgås minutiøst. Da der er blandt de mange beslaglagte genstande ikke er The Smoking Gun, eller et afgørende bevis, om man vil, så begynder efterforskerne at kigge nærmere på de to mænds interne kommunikation og deres øvrige teledata. Lige nu er det ret vigtigt for kriminalfolkene, at de er helt sikre på, at de mange data kan bevise, at Bo og Claus overhovedet har haft tid og mulighed for at begå drabet. Ud fra de mange teleoplysninger begynder efterforskerne at kortlægge de to mænds færden før, under og efter det formodentlige drab. Henriks mobil er ud fra, hvad Bo fortæller, blevet efterladt i hytten, og efterforskerne kan se på opkaldslokken, at det sidste opkald er blevet besvaret på den formodede drabsaften omkring kl. 19.30. Hvem der så har taget telefonen, er lidt uvist. Nummeret, der bliver ringet fra, tilhører en ældre forretningsmand fra Næstved-området. Man kan se på Henriks telefon, at han har været i kontakt med manden et par gange tidligere på aftenen. Den ældre forretningsmand fra Næstved bliver flere gange afhørt, da man håber på, at hans vidneudsagn måske kan være med til at bestemme et mere præcist drabstidspunkt. Efterforskerne er nemlig temmelig opsatte på, at de skal kunne bevise, at både Claus og Bo har været ved hytten på drabstidspunktet. Problemet er bare, at når man ikke har noget lig, så kan man kun gisne om gerningstidspunktet. Den ældre mand blev som sagt afhørt, og her får han afspillet flere lydfiler med Bo, Claus og Henrik stemmer. Umiddelbart som en af vidnet, at det godt kunne være Henrik, men han skifter dog mening så mange gange, at betjenten ikke rigtig kan bruge hans forklaring til noget. I den indhentede teledata er der også noget, som indikerer, at Claus måske ikke har været til stede i hytten på gerningstidspunktet. Man kan nemlig se, at han ringede efter en pizza kl. 20.08 den aften, og her hopper hans mobil på en telemast nær ved hans bopæl ved Køge. Så hvis man antager, at drabet er sket omkring kl. 19.30, så er spørgsmålet, om Claus overhovedet kan nå fra Karbæks Minde og tilbage til Køge på så kort tid. Og dette vel at mærke med et lig i bagagerummet. Andre spørgsmål, der nu dukker op, er, at hvis Claus slet ikke har været i hytten, taler vidnet så overhovedet sandt? Og hvis ikke liget er gravet ned, hvor er det så? Og hvad med Bo? Han har jo selv sagt, at han har været i hytten helt op til det formodede drabstidspunkt. Men hvad viser hans teledata? Og hvad med den nye kæreste Lise? Har hun en finger med i spillet? Efterforskerne har stadig rigtig mange ubesvarede spørgsmål. Og det må du også vente med at få svar på til andet og sidste afsnit af Det Forsvundne Lig. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.